ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі «Хресна хода», організована УПЦ Московського патріархату, наближається до Києва.
Хресна хода ще не дійшла до Києва, втім вже відзначилась сутичками. Добровольчий батальйон ОУН і наперед оголошував, що блокуватиме акцію. Проте не вважається провокацією. У ніч на 27 липня хресна хода зайде у Київ.
І на що розраховувати українським олімпійцям на іграх у Ріо-де-Жанейро? І які труднощі перед синьо-жовтою олімпійською дружиною?
Країни відхопили Крим і частину території Донецької та Луганської області, а відповідно певна кількість спортсменів не тренуються зараз за збірну Україну.
Ексклюзивне інтерв'ю з українським міністром молоді та спорту Ігорем Ждановим. Все це далі у нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Сергій Драчук.
Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з неузгодженим із українською стороною перебуванням на території України прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва. В українському дипломатичному відомстві наголосили, що Крим і Севастополь були, є і будуть залишатися територією України. Відтак, спроби посадовців Росії інтерпретувати такі візити до України як нібито внутрішньодержавні російські поїздки є нікчемними. Сьогодні прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв прибув із візитом із Росії до окупованого Криму. Державна прикордонна служба України заявляє, що під час повітряного моніторингу зафіксувала і підтвердила місця перебування в Одеському та Голіцинському газових родовищах у Чорному морі, самопідйомних бурових платформ, стаціонарних платформ і суден забезпечення під прапорами Росії. Як зазначили у прес-службі прикордонників, це може свідчити про продовження незаконної розвідки і розробки природних ресурсів, а також експлуатацію установок із споруд із промисловою метою без дозволу компетентних органів України. Раніше українські прикордонники повідомляли, що Росія відбуксирувала захоплену під час окупації Криму українську самопідйомну бурову установку «Севаш» до району Голіцинського газового родовища, що розташоване у виключній морській економічній зоні України. У Києві Печерський районний суд наклав арешт на ретроавтомобілі колишнього президента України Віктора Януковича. Про це йдеться в ухвалі суду ще за 7 липня, яка нині була опублікована в Єдиному державному реєстрі судових рішень. В ухвалі зазначено, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження та забезпечення конфіскації цього майна. Проти колишнього президента Віктора Януковича, який утік із Києва в лютому 2014 року, нині ведеться кілька кримінальних проваджень за різними звинуваченнями. Міжнародна федерація плавання ухвалила перше рішення про недопуск російських спортсменів до цьогорічних літніх олімпійських ігор після ухвали Міжнародного олімпійського комітету, який визначив порядок допуску росіян до цих ігор. Як заявили у федерації, не будуть допущені 7 плавців і плавчих. У неділю, тобто вчора, МОК заявив, що російські спортсмени можуть бути допущені до олімпійських ігор тільки за індивідуальними рішеннями міжнародних федерацій їхніх видів спорту, якщо вони виконають низку умов щодо чистоти від допінгу. Влада Туреччини видала ордери на арешт 42 журналістів, повідомили місцеві телеканали. Цей крок, як і попередні заходи Туреччини на придушення наслідків перевороту, розкритикували в Євросоюзі, до якого Туреччина хоче вступити. Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив:
я
вважаю, що Туреччина в нинішньому стані не зможе стати членом ЄС будь-яким ближчим часом та й довшим часом теж.
Новини Радіо Свобода подав Сергій Драчук. Більше новин радіосвобода.org.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Кульмінацією хресної ходи Української православної церкви Московського патріархату стане молебень на Володимирській гірці у Києві. Активісти планують увійти в столицю у ніч на середу, 27 липня. Утім, більшість учасників ходи привезуть автобусами відразу до Києва. Загалом про порядок дбатимуть близько 5 тисяч силовиків. Яна Полянська з подробицями.
Хресна хода ще не дійшла до Києва, втім вже відзначилась сутичками. Добровольчий батальйон ОУН і наперед оголошував, що блокуватиме акцію. Проте не вважається провокацією. У ніч на 27 липня хресна хода зайде у Київ. Її безпеку охоронятимуть 3,5 тисячі поліцейських, 1,5 тисячі нацгвардійців та 0,5 тисячі оперативних працівників СБУ. Захід дуже непростий і може закінчитись із трагічними наслідками, каже командувач Нацгвардії Юрій Алеров. І про ймовірні провокації стало відомо ще за місяць, відомила голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе.
Є у нас Конституція, ми не можемо обмежувати свободу передвіження і слова. Єдине, для їх же безпеки, треба, щоб ми зробили для цього все. Правила повинні диктувати правоохоронці, поліція, служба безпеки. Чому? Тому що...
Організатори заявили, що у ході візьмуть участь 30 тисяч осіб. У Службі безпеки ж коментують, що реальна кількість буде приблизно вдвічі меншою. Зараз до столиці рухаються паралельно східна та західна колони, і вони досить нечисельні. На певних частинах маршруту можна налічити більше правоохоронців, аніж учасників акції. Втім, очікується, що більшість людей приїдуть безпосередньо до столиці – автобусами, потягами та власним транспортом. По маршруту руху та в точках масового скупчення людей стоятимуть наряди для охорони, обіцяють в СБУ. Щоб уникнути серйозних конфліктів, Національна поліція планує поставити 30 стаціонарних металошукачів біля Володимирської гірки, де і відбудеться головний молебень. Дійство почнеться о 12 годині 27 липня і триватиме півтори години. Згодом частина вірян хресною ходою піде по вулиці Грушевського у бік Києво-Печерської лаври, де відбуватиметься урочиста літургія. Решта ж поїдуть додому. Голова СБУ в Києві та області Степан Грищук пропонує учасникам до завершення акції пересуватися столицею лише на транспорті, не пішки.
Режим охорони, він буде надзвичайно посилений. Будуть перекриті під'їзди, по маршруту руху будуть перекриті вулиці, буде доведено до відома інформація про місце паркування автотранспорту, автобус.
У Міністерстві внутрішніх справ України закликають повідомляти правоохоронців про виявлених провокаторів під час хресної ходи, заявив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк. Напередодні ходи СБУ мала розмову з представниками обох релігійних громад – Київського та Московського патріархатів. Та дійшла висновку, що будь-які міжконфесійні непорозуміння відсутні. Відповідно, якщо будуть безпорядки, правоохоронці розцінюватимуть це як провокацію. Тим часом командир батальйону ОУН Микола Коханівський, чия сила послідовно протистоїть цій релігійні акції, обіцяє, що використовуватиме будь-яку можливість, щоб зупинити ходу. Під час хресної ходи в Києві працюватиме спеціальний штаб. Національна поліція, представники Київської міської влади, Служба безпеки та Міністерство надзвичайних ситуацій разом моніторитимуть ситуацію. Яна Полянська, Радіо Свобода.
За хресною ходою, тією колоною, що підходить до Києва зі сходу, стежив у Борисполі під Києвом наш спеціальний кореспондент Левко Стек. Він же зараз у Києві, у нашій студії, повернувся із Борисполя. Левко, добрий вечір.
Добрий вечір.
Як все виглядало в Борисполі, під Борисполем, там, як рухалася колона, які були опоненти, що ви бачили?
Власне, треба одразу відзначити, що найбільше, напевно, з-поміж тих, хто був присутній там під Борисполем, найбільшою була, скажімо так, частка саме правоохоронців, не тих, хто був проти ходи, не тих, хто в ній бере участь, а саме правоохоронців, за словами самих поліціянтів, було більше 300 людей, які серед них нацгвардійці, поліцейські, представники міліцейських батальйонів, вони, власне, відпрацювали на тверду, я думаю, тверду позитивну оцінку, не буду ставити точних якихось визначень, але це точно було все сплановано доволі професійно. Коли хода все-таки підійшла до в'їзду в Бориспіль, де їх очікували ці активісти, які були проти того, щоб вони потрапили в місто, правоохоронці доволі професійно розділили ці два таких протиборчих табори живим щитом і не дозволили їм перетнутися, хоча зі сторони активістів, які були проти ходи, було багато охочих, там, скажімо так, зачепити, вдарити, перешкодити тим, хто рухався в колоні, летіли в їхній бік яйця, летіли в їхній бік пляшки з водою, хтось там намагався зачепити якимись палицями, але, як нам пояснили правоохоронці, все-таки вдалося уникнути якихось серйозних травм, ушкоджень, сутичок. Були локальні такі невеличкі...
Так, власне, давайте послухаємо цей гарячий момент, коли там жертв кидалися і летіли і пляшки, як ви кажете, пластикові і все. Давайте послухаємо цей момент і по коментарі.
Дайте дорогу! вони взяли все, бачили, спровокували. Ми хотіли стати, щоб вони підійшли до нас, з ними поговорити, подискутувати. Хай би стали по центру між нами, розгородили, ми хотіли вести дискусію. Але, на жаль, правоохоронці, вони навіть не дали можливості, шансу з ними поговорити очі в очі, подивитись. Подивитися тим негідникам, які благословляють сьогодні руський мир.
От такі реакції. Левко, які плакати ви бачили, гасла там, які з двох сторін, які головні?
Ну, зі сторони хресної ходи навряд чи можна говорити про якісь плакати, все-таки це релігійна акція, і там здебільшого були ікони, якісь такі атрибути виключно релігійні. Щодо тих, хто був проти ходи, хто завадив фактично війти в Бориспіль, бо вони були змушені змінити свій маршрут, там були традиційно українська символіка, були якісь націоналістичні гасла, були, скажімо так, плакати, які де була висловлена дуже така в різкій формі негативне ставлення до цієї конфесії.
І останнє мене запитання, коротко. Які плани колони, чи вже двох колон, адже одна рухається зі сходу, інша з заходу до Києва. Які плани, коли входять в Київ, тобто всі ці подробиці трошки розкажіть.
Так, ви правильно відзначили, є дві колони, які рухаються паралельно, одна зі заходу, інша зі сходу. Вони мають зустрітися 27 числа в центрі Києва і рушити спільно на молебен на Володимирську гірку. Наразі все-таки вдалося активістам вплинути на плани цієї акції, бо в Бориспіль їм не вдалося увійти. Вони змінили трошки свій маршрут, і зараз, наскільки я розумію, є в районі Броварів. Завтра вони продовжать свій шлях і планують увійти в межу міста. І вже 27 числа, власне, буде заключний етап. Поки що, повторюся, міліція відпрацювала добре і якихось таких масштабних сутичок, масштабних, скажімо так, конфліктів не було.
Дуже дякую. Кореспондент Радіо Свобода Левко Стек на прямому зв'язку. Ну, а наші кореспонденти у Києві провели опитування перехожих на вулицях і запитали їхню думку про православну ходу, що її організовує Українська Православна Церква Московського Патріархату. І ось що почули.
Які можуть бути в це время походи? Це просто ігра.
Їх треба пустити, але треба дуже пильнувати.
Мені інтересує це.
Я не признаю, це ізлишнє бремя для людства.
Це показуха. Треба було б зробити якусь показову дію, щоб знов до себе привернути віруючих.
Ці масові заходи, вони тільки провокують.
Проти нічого немає.
Люди нічого не нарушають, йдуть собі мирно, вони нікого не вбивають.
Нічого доброго з цього не буде.
Не треба розворушувати боліле. Цим пользуються елементи, які хочуть розбурлити цю ситуацію.
Придуманий для того, щоб відвести увагу українців від нищення України.
Дуже дивно, вони дивакувати проводять цей поход.
Там чисто проросійські настрої. Туди є хорошо.
Якщо люди хочуть, пускай йдуть. Тільки головне, щоб нам не мішали.
Негативно, бо ця церква контролюється не з території України.
Кожен має право на віросповідання. Хай ходять і вірують, аби шкоду не робили.
Якщо люди хочуть, якщо вони йдуть, якщо вони в щось вірять і вірять, тим паче за мир вони, то хай йдуть.
Думка перехожих на вулицях Києва в програмі «Свобода» сьогодні. 10 днів залишається до відкриття Олімпійських ігор в бразильському місті Ріо-де-Жанейро. У суботу в Києві урочисто провели на Олімпіаду до Бразилії національну дружину України. Понад 200 спортсменів змагатимуться під синьо-жовтим прапором у далекій Бразилії. Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов був гостем студії Радіо Свобода у Києві. І першим запитанням ведучого Віталія Портникова було, які очікування від українських олімпійців в Ріо. Ігор Жданов.
Планували 180 ліцензій, взяли 202 ліцензії. Це більше, ніж план. Друга теза. Ви розумієте, що України відхопили Крим і частину території Донецької, Луганської області, а відповідно певна кількість спортсменів не тренуються зараз за збірну Україну, вибрала собі інший шлях, я їх не підтримую, вважаю, що це зрада, але це об'єктивне.
Ви дарма за них турбуєтеся. Це була така Віра Ребрік, кримський легкоатлет український, яка виступає за збірну Російської Федерації.
Вони теж не
ні за кого не виступають.
Да. Да. І не буде виступати, ну, не будуть виступати кримські спортсмени, які перейшли до легкоатлетичної збірної, тому що легкоатлетична команда
ось не бачите кримську легкоатлетику. Українську легкоатлетку, яка прийняла російське громадянство, Віра Ребр,
частина
буде на Олімпіаді.
Втрачена, особливо в Криму, це літні види спорту, традиційно легкоатлетика, велоспорт, плавання і інше. Паралімпійці там втратили видатний центр в Євпаторії. Тобто економічна криза, 20% економіки втрачено. Це не може не сказатися на ресурсах, яких може виділити держава для підготовки спортсменів. Тому що, перш за все, ці ресурси йдуть на оборону, а не на спорт. Але ми зробили все можливе, щоб забезпечити мінімально достатні кошти для підготовки до Олімпіади. Це 250 мільйонів гривень.
Скажіть, от... Ми враховуємо те, що відбувається сьогодні навколо Російської Федерації, тому що очевидно, що допінг – це не тільки російська проблема, просто в російському випадку це все перейшло на державний рівень. Але щось мені підказує, що у нас теж могло б бути ще раніше, враховуючи те, що нами керувало, така ситуація.
Ви дуже правильно сказали. В чому відрізняється ситуація в Україні і в більшості країн світу? В більшості країн світу і в Україні створена антидопінгова система, протидії допінгу. А в Росії створена за допомогою спецслужб допінгова система. Оце колосальна різниця. Що не попадаються на допінги спортсмени там Німеччини, Франції, України, США?
Всі попадаються. Я взагалі вважаю, що це... без допінгу мені не здається можливий спорт високих досягнень, без повного його виключення.
Розумієте? Але це поодинокі випадки, несистемні, і люди повинні нести за це відповідальність, їх дискваліфікують, забирають медалі і так далі. В Росії створена система, яка сприяє цьому допінгу і закриттю вживанню допінгу. От різниця саме проста. Стосовно спорту вищих досягнень, я вважаю, що боротьба повинна чесна, і спортсмен повинен змагатися з спортсменом, а не спортсмен змагатися з хімією. Розумієте? Хоча... Я за повне виключення, тому що є конвенції, є підхід ВАДА, удосконалюються методики, удосконалюються. Чому беруться проби, наприклад, минулих олімпіад? Вони зберігаються 10 років, і через 4 або через 8 років, через 10 років ця проба Б відкривається, тому що апаратура, яка не фіксувала вжиття допінгу тоді, зараз вона це фіксує.
А як ви ставитеся до вчорашнього рішення Міжнародного олімпійського комітету? Чи є воно справедливим, чи ні?
Ні, я думаю, я сказав, що спортсмен повинен змагатися з спортсменом, а не з хімією. Тому вважаю, що це рішення несправедливе до тих спортсменів, які не вживають допінг. Тому що тут не може йти рішення, річ про презумпцію невинності. Тут зрозуміло, що бути в олімпійській команді Росії і не вживати допінг не було неможливо. Там діяло зовсім інше правило. Тому я вважаю, що рішення МОК, воно м'яке, воно неправильне, вони переклали відповідальність цю на федерації, але зрозуміло при цьому, що легкоатлетична збірна Росії виступати на Олімпіаді вже не буде точно.
Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов в інтерв'ю Радіо Свобода. Іншого шляху для України та Польщі в історичних питаннях немає, окрім дискусії, якою б складною вона не була. Про це говорили у Львові історики, представники громадськості і місцеві політики, оцінюючи резолюцію польського сейму минулого тижня щодо визнання Волинської трагедії геноцидом. Ухвалу польського сейму вони називають результатом внутрішньополітичної боротьби у сусідній країні. Галина Терещук з подробицями зі Львова.
Ухвала польського сейму щодо визнання Волинської трагедії геноцидом не спричинила у Львові акції невдоволення чи заяв із боку громадських діячів політичних партій. Депутати міської та обласної рад у відпустках, тому їхні звернення ще попереду. Однак у науковому середовищі рішення польського сейму спричинило переважно нерозуміння недалекоглядності польських політиків. Більшість переконана, що це рішення зроблене під тиском Росії. Чимало різних організацій Львова роками співпрацює з польськими колегами, неодноразово збирались на наукові конференції та круглі столи, які стосувались історичного минулого обох народів. Дослідник польсько-української історії 20-го століття Богдан Гуть говорить про те, що польські науковці уникають відповіді на конкретні питання, які стосуються теми подій на Волині, маніпулюють фактами.
Коли на останньому засіданні українсько-польської міждержавної групи істориків я запропонував полякам створити карту цих місцевостей, на які буцімто одночасно напала УПА, то чомусь це питання було зустрінуто без ентузіазму.
Резолюція польського сейму – це лише початок, наголошує дослідник. Бо восени у Польщі відбудеться прем'єра фільму про Волинь, довкола якого будуть спроби ще більше розкрутити антиукраїнську істерію.
Ухвала прийнята, але не прийнятий закон, а закон може бути прийнятий. Тобто нам скажуть, ви прийняли свій закон про героїзацію національного визвольного руху. Чому ж ми не можемо прийняти закон про геноцид? І в цьому я бачаю головну небезпеку.
У нинішній ситуації українські науковці і представники громадських організацій бачать єдиний вихід – фахова дискусія українських і польських істориків. Українська сторона має чітко представити Польщі свої дослідження, базовані на архівних документах. Розмова має бути без емоцій і конкретна, бо роблячи закиди один одному, можна зайти у тупик, каже Володимир Середа, голова об'єднання товариств депортованих українців Закризоння.
Єдиний спосіб – доводити нашу об'єктивну правду. А правда складна об'єктивна. Поки вона не буде доведена, то от такі ухвали будуть проявляти.
Кількість жертв з української та польської сторін, причини виникнення конфлікту на Волині, участь УУН і УПА та їхні дії. Дії армії Крайової – це має бути обговоренням саме для фахівців, а не політиків. Водночас українська сторона роками, кажуть науковці, не займається вивченням цієї тематики, не фінансуються наукові проекти дослідження волинської трагедії, зроблені краєзнавцями, які записали свідчення тисяч людей на Волині.
Геноциди в 20-му столітті вчиняли тільки держави. Єдинодержавний апарат має достатні ресурси. Українці, звичайно, такої можливості такого апарату не мали. До геноциду готують власний народ, потенційну групу виконавців геноциду. Українці просто не мали можливості готувати себе до геноциду поляків, бо вони не мали власної держави, жили в польській державі. І ті, кого звинувачують в підготовці геноциду, українські націоналісти були підпільниками. З історичної точки зору звинувачення українців в геноциді на Волині немає ніякої підстави, є результатом внутрішньополітичної боротьби у Польщі.
Наголосив історик Львівського університету імені Франка Андрій Козицький. У Львові не мають наміру нагнітати ситуацію довкола рішення польського сейму, сподіваючись усе ж таки на діалог. У місті живе велика польська громада, тут численна кількість вірних Римо-католицької церкви. Є багато невирішених проблем і загострення ситуації лише призведе до конфліктів і помсти. Тому сьогодні важливі шляхи для налагодження українсько-польської співпраці, а не протистояння. І у Львові це добре розуміють. Науковці зазначають, що питання спільного історичного минулого не є проблемою лише Західної України, зокрема Львова. Це передусім питання держави Україна. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
14 липня. Рішенням Верховної Ради місто Кіровоград було перейменовано на місто Кропивницький. Деякі активісти місцеві були обурені і оголосили так званий бойкот. Вони вважають, що рішення було ухвалено із низкою порушень і хочуть, аби його відмінили. Натомість прагнуть, аби в місті провели референдум. Репортаж Ганни Воробйової читає Олег Натюк.
Комітет Верховної Ради з питань держбудівництва порекомендував Верховній Раді перейменувати Кіровоград саме на Кропивницький. Утім, згідно з соцопитуваннями, більшість жителів не хотіла, аби назву міста змінювали. Поміж інших варіантів, вони віддали 55% голосів за Єлисаветград та лише 8% за Кропивницький. Прихильники Єлисаветграду вважають, що назву Кропивницький місту присвоїли примусово та відмовляються її використовувати. Голова місцевої громадської організації «Перспектива міста» Артем Стрижаков зазначає.
Тот спосіб цинічний, через коліна, на якому це було зроблено, ми не можемо просто стояти в стороні, общественность возмущена, ми об'являємо общогородський бойкот названня Кропивницький. І власть должна услышать демократичним путем предоставить інструмент нашій громаді для того, щоб громада вибрала то названня города, в якому вона хоче жити.
На його думку, театральний діяльність та актор Марко Кропивницький є не настільки відомою людиною, аби на його честь називати місто. Мовляв, у ньому народжувалися і інші видатні особистості. А назва Єлисаветград, на думку Стрижакова, не має нічого спільного з руським міром.
Проросійського названня Єлисаветград бути не може. У нас город назван в честь святої. Ми прекрасно розуміємо, що Кропивницький – це лише маленька частина історії Єлисаветграда.
Сергій Ларін, народний депутат України, пов'язує історію назви виключно з ім'ям святої.
Город був основан 1750 четвертом году и 170 лет носил имя Святой Елисаветы. Была крепость Святой Елисаветы, и потом, когда крепость отпала, на месте крепости организовался город, который был назван Елисаветград. Кто начал переименовывать город Елисаветград? Большевики. Коммунисты. Эти люди, которые себя называют демократами, ничем не лучше тех, которые переименовали город. То, что было в Верховном Совете, это нарушение, начиная от регламента, где этот закон не стоял в повестке дня, не было никакого обсуждения. Порубий настоял на этом,
чтобы давайте голосуем, голосуем, голосуем. Никому в залі не дали висказатися по этому вопросу.
Депутат Ларін розповів, що у зв'язку з перейменуванням вже готові до підпису два судові позови. Один від нього про порушення прав депутата як законотворця, інший від жителів міста. Утім, в Українському інституті національної пам'яті наголошують, що назва Єлисаветград є проімперською та не може бути присвоєна місту незалежної України.
По кожній назві, яка є, знайдуться і прихильники, і противники. Ми маємо документи там, де вже після відбудови цієї фортеці є дензель самої імператриці Єлизавети. І ця назва безпосередньо пов'язана і саме з імператрицею, зважаючи на те, що є така свята Єлизавета. Ми зараз якраз воюємо з тією країною, яка нам накидає цю назву. Як не дивно, да? в сусідній державі чомусь займаються нашими перейменуваннями, декомунізацією. І там такий є рупор Кремля, рупор Путіна, пан Жириновський, який дуже активно підтримує повернення назви Єлисаветград. Єлисаветград – це одна з таких назв, одна з таких марок, яка засвідчує присутність Російської імперії на теренах України.
З ім'ям Марка Кропивницького в Україні пов'язують створення професійного драматичного театру. Перейменування міста відбулося в рамках закону про декомунізацію. До цього місто носило ім'я Сергія Кірова, радянського державного та політичного діяча. Це вже шосте перейменування населеного пункту за останні 100 років.
Ви слухаєте Радіо Свобода.
Радіо Свобода – це не тільки радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Новий випадок нападу у Німеччині стався поблизу містечка Ансбах, що в землі Баварія. Там під час музичного фестивалю підірвався на власному вибуховому пристрої 27-річний виходець із Сирії, завдавши поранень 12 особам. Це четвертий поспіль випадок смертельних нападів у Німеччині за останній тиждень. Як повідомляє наша кореспондентка у Берліні Наталя Писанська, країна у глибокій жалобі і пошуку відповіді на запитання «Чому?».
Напад 17-річного афганця у потягу поблизу Вюрцбурга, коли п'ятеро осіб зазнали поранень, а ще 14 – стресу. Три дні по тому 18-річний німець з іранським корінням влаштував стрілянину в торговельному центрі Мюнхена. 10 осіб загинули, 35 поранені. На музичному фестивалі «Ансбах», що в Баварії, вчинив вибух біженець, 27-річний сирієць, який шукав притулку в Німеччині і не одержав права на перебування тут. Інший 22-річний сирієць озброєний мачете вбив одну жінку та ще двох людей поранив на центральному автобусному вокзалі Ройтлінгена, що в землі Баден-Вюртемберг. Оточення кожного з убивць характеризують їх як непримітних, але водночас називають доброзичливими і приязними юнаками. Щоправда, кожен з них мав проблеми з психічними розладами. Фахівець із питань тероризму Міхаель Ортман пояснив в інтерв'ю телеканалу НТФУ.
Це своєрідна суміш сліпої люті та мотивованих ісламськими ідеями важких злочинів. Хтось переповнений люттю і ненавистю. Як ми це спостерігали нині в Ансбаху, з власної точки зору має усі причини для того, щоб ненавидіти. Можливо, така людина добирає краплю ненависті з інтернету, щоб скоїти напад. Але в основі своїй такі люди не є ісламістами. Дуже важко пояснити такий крок.
Саме сліпа лють, амок, як називають її у Німеччині, притаманна кожному із нападів, що сталися. Невдоволення приватною ситуацією і психічна нестабільність, незважаючи на вдалу інтеграцію суспільства, принаймні у перших двох випадках, особливо викликають подив, адже нині для утримання мігрантів спрямовуються величезні кошти, працює величезний апарат державних службовців, котрі мають за мету допомогти, підтримати, сприяти їм прижитися у чужій для них Німеччині. Як розповів радіо Deutschlandfunk Флоріан Ендерс із відомства з питань міграції і біженців.
Радикалізація – це одна з тем у наших консультаціях, особливо серед дітей і молодих біженців. Протягом останнього року ми спостерігаємо, що виникають саме такі питання. І так, як і в інших галузях, ми намагаємося використати наші професійні можливості – опікунство, сприяння і підтримка молоді, щоб прибулі якомога швидше інтегрувалися в суспільство і не почувалися в ньому чужими. Ми працюємо з тими, хто має контакт з молодими біженцями.
Численні експерти і політики шукають можливості запобігти випадкам агресії з боку прибульців. Однак страх і невдоволення політикою уряду і канцлера Ангели Меркель щодо мігрантів серед громадян зростає. Лише торік до Німеччини прибули понад мільйон біженців із Сирії, Афганістану та Іраку. Саме в них бачать джерело свого невдоволення політикою німецького уряду багато громадян країни. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода. Європа на зв'язку» із Марією Щур.
За що вбивають журналістів в Україні та Росії? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Слухайте нас на радіо РФМ о 20.33 та на нашому сайті.
Це була програма «Свобода сьогодні», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». І програму Ростислав Хотин. За звукорежисерським пультом була Юлія Сейко. На все добре.